Nun tii latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Exe unte mense oktobri recessio economica in USA gravescere pergebat. Uno anno ut institutum ecri collegerat index incrementi economici viginti quinquecentesimis descendit quod plus est quam umquam his sexaginta annis. Consumptio privata lenteskit, industria recedit, servitia fiunt langvidiora, numerus opere destitutorum augeskit. Quia petitio mercium et servitiorum decrescit, societates mercatorie vim operatoriam deminuunt. Catene mercatorie americanae rettulerunt venditiones denis velvi genis centesimis cecidisse. Emptoribus rare scentibus, mercatus autoredarum maxime laborat, et pretia habitationum descendere pergunt. Neque crisis pecuniaria miteskere et relaxari videtur. Die Dominico fuit anniversarium septuagesimum noctis crystallorum, quae nomen ex fenestris mercatorum judeorum confractis habet. Illa nocte natsiste eorumque fautores et assecle judeos in Germania habitantes aggressi plus septem milia tabernarum aut domorum ducentas sexaginta septem synagogas cum plura sepulcreta judeorum deleverunt. Plus triginta milia judeorum tum deprehensi postea in campos concentrationis deportatisunt. Cum plures deni trucidabantur. Nox crystallorum ex quo pogrom sive insectatio judeorum initium habuit, in synagoga berolinensi commemorabatur presente cancellaria federali Angela Merkel, quae monuit ut antisemitismus et discriminatio etnica vigilanter comprimerentur. Serbia nuntiavit inquisitiones quam latissime susceptas esse ut generalis Ratko Mladic comprehenderetur. Mladic reus principalis habetur scelerum, quae Serbi inter bellum bosniense, croatis et musulmanis fekerunt. Accusatur inter alia de genocidio, de criminibus contra humanitatem, de strage in urbe Srebrenica commissa. Huk usque illi domum identidem mutando contigit, ut vigiles falleret et carcerem evitaret. Tribunal autem hagense nationum unitarum, jam ante tres annos flagitavit, ut Mladic ad judices portaretur. Cooperatio cum illo tribunali, condicio est sine qua Serbia membrum unionis europee, fieri non potest. Archeologi Egyptii die martis rettulerunt novam pyramidem pulvere sepultam ante duos menses in necropoli saccare prope Memphim repertam esse. Est pyramis Egyptii centesima duodevigesima altitudine quinque metrorum sed olim decemetris altior fuisse creditur. Veri simile est pyramidem esse regine seseset. Illa mater erat faraonis teti, qui ab anno bis millesimo trecentesimo vigesimo tertio ante Christum natum regnavit, et sextam in Egypto dynastiam condidit. Archeologi nondum in ipsum sepulcrum penetraverunt, sed thesauri ibivix invenientur, quia extant vestigia, quae ostendunt fures jam temporibus antiquis sibi aditum in illud fodisse. Nuntiis latinis ita recitatis, finem facimus et auscultatoribus pro attentione animi, gratias agimus et valedicimus.